Goeiedag, lieve luisteraar. Die vorige keer, sal jy onthou as jy gereeld op ons program inskakel, het ons 'n bietjie met mekaar gesels oor Paulus wat so suksesvol in Thessalonika gewerk het. Dan sal jy ook onthou dat hy 'n baie mooi, sagte teerbeeld gebruik het. Onthou jy, is 'n ou jong kerel. Maar hy het die beeld gebruik in die eerste gedeelte van 1 Thessalonisense 2, se 10 versies, toe hy vir daardie mense gesê het, ek het na julle toe gekom, en toe gebruik hy die beeld. En soos 'n mamma vir haar kindertjie sorg, wat ook haar kinders voed, die kinders drink aan haar, sy gee nie net haar melk vir hulle nie, sy gee haarself in belang vir die kindertjies. So het ons onder julle gewerk. Ons het regtig niks terug verwag nie. En broer en suster, die ons lees in die Bybel, hoe dat daardie Christus gelowig is, daai groot heidendom, nee, ek het 'n vorige keer al vir julle vertel, die groot pad tussen noord en suid, het daar deur die stad Thessalonika geloop. Dit was nie maklik om daar 'n Christen te wees nie. En nou pas na 3-4 weke nadat Paulus op sy tweede sendingreis die gemeente gestig het en die mense positief gereageer het, skryf hy vir hulle terwyl hy in Korinthe is. Nou in aansluiting by die eerste klompie verse van die tweede hoofstuk waar hy dan gesê het dat hy suksesvol gewerk het, praat hy nou in vandag se paar verse wat ek gaan behandel oor die gevolge van sy suksesvolle bediening. Daardie mense het juis omdat hy so liefdevol en sag teenoor hulle was, soos 'n mamma opgetree teenoor hulle, het hulle gereageer. Nou gaan hy nog 'n facet van daardie beeld toelig wat ons nog nie behandel het nie, naamlik soos 'n pa. So aan die een kant sê die apostel vir hulle, ek is vir julle soos 'n ma gewees. Daarom het julle gereageer. Maar ek moes ook partykeer in die klein rukkie wat ek daar was, partykeer teenoor julle optree soos 'n pa. Nou weet ons natuurlik, liewe luisteraar, 'n pa het so 'n bietjie 'n ander rol as 'n ma. En ek wil weer nie die verband onderbreek nie, daarom gaan ek eers die beeld so 'n bietjie uitlig. Laat ek dit net lees eers. In vers 11 staan daar: "Net so weet julle ook hoe ons elkeen van julle behandel het, soos 'n pa sy kinders, het ons julle elkeen bemoedig en aangespoor en op die hart gedruk om tot eer van God te lewe." En dan wat daarop volg, ek sal dit nou behandel. Maar nou moet ons onthou, die pa se rol is soms 'n bietjie anders as die mamma se, nie waar nie. Soos 'n pa met sy kinders reguit behoort te wees, so het Paulus teenoor die gelowiges opgetree. Ons gaan dit nou behandel, sal jy dit sien. Hy het individueel met elkeen van hulle gewerk. En soos dit nodig was, het Paulus bemoedig, hy het aangespoor, hy het hulle dit op die hart gedruk om hulle lewens in te rig soos die Here dit wil hê. Dit was dus geen goedkoop heuningkwas tegniek nie, né? Hy het nie vlei taal gebruik met die ouens nie. Hy het reguit met hulle gepraat. Sy bediening het nie op dwaaling berus nie. Dit het ons al ook gesien by die derde versie van Hoofstuk 2. Nee. Nee, Paulus het eerder die regheid en die liefdevolle pad van 'n pa met sy kinders geloop teenoor hulle. Jy onthou, die rol van die pa was destyds om vir sy gesin te sorg, as ook om dissipline te handhaaf. Dit is eintlik vandag nog so, maar die kultuur waarbinne ons lewe en die sosiale eise wat aan ons gestel word, het ongelukkig dikwels meegebring dat die mamma ook uit huis moet werk, dat sy dikwels nie teenwoordig is nie, en dat sy dikwels meer van die dissipline aspek by die kinders moet inprent en hanteer as die pa. Nou destyds, toe die pa dit nou moes handhaaf, het dit beteken dat hy mooi aan sy kinders moes verduidelik wat van hulle verwag word, maar sy kinders ook moes straf indien nodig. En sien, luisteraar, dit het ook natuurlik in ons tyd nou baie moeilik geword. Want wanneer die pa by die huis kom, soms in die aand donker eers, omdat sy werk dit van hom vereis, dan is die klag, mag ek dit so noem, die oortreding wat die kind begaan het en die klag wat die mamma nou oordra aan die pa, dis lankal vergete en verby. So die rolle verander en ons baie nugter daaroor wees in die tyd waarin ons lewe. Want die funksies wat ons as ouers gesamentlik moet verrig, daardie funksies en take wat die Here aan ons toevertrou het, dit mag ons nooit verwaarloos nie. is vir my baie interessant. Paulus neem dikwels hierdie posisie teenoor sy gemeentes in, dat hy aan die een kant sag en met groot deernis optree, maar dat hy aan die ander kant ook partykeer vir hulle moes roskam. Nou, dit het hy ook natuurlik gedoen deur sy woorde in liefde toe te draai. Maar, terselfde tyd, het hy nie doekies omgedraai nie. Hy het reguit gesê wat die probleem was. En liewe luisteraar, in ons tyd is dit natuurlik ook so, ons maak soms die hoeke so rond, omdat ons niemand wil aanstoot gee nie, selfs nie ons kinders nie. En uiteindelik moet ons onsself afvra, wat gaan die uiteinde daarvan wees? Nou goed, ek wou dit nou net 'n bietjie die agtergrond gee vir die beeld wat hy gebruik, dan hoef ek nie die logiese gang van die teksgedeelte wat ek gaan behandel te onderbreek nie. Kom ons lees dus eers net vers 10 tot by vers 12 in 1 Tessalonisense die tweede hoofstuk. Julle en ook God is getuie van hoe suiwer, reg en onberispelik ons gedra het teenoor julle wat glo. Net so weet julle ook hoe ons elkeen van julle behandel het. Let op elkeen van julle behandel het. En dan die beeld. Soos 'n pa sy kinders, het ons julle elkeen bemoedig en aangespoor en dit op die hart gedruk om tot eer van God te lewe. Hy wat julle roep om in sy koninkryk in te gaan en so aan sy heerlikheid deel te hê. Nou, jy merk dus op in hierdie twee verse, liewe luisteraar, Paulus kom hier by die positiewe T-pool van die eerste eienskap wat hy al in hoofstuk 2 by vers 3 en 5 uitgespreek het. Miskien moet ek er net 'n oomblik vir jou lees by vers 5. Met vleitaal het ons nooit opgehou nie, soos julle trouwens weet. Hebsug was nooit ons verborge motief nie. Daarvan is God ons getuie. Nou, dit is dus duidelik, in Paulus se bediening het hy nie mense se goedgesindheid probeer koop deur die heuningkwast te gebruik om vir hulle te vertel hoe oulik hulle is, wanneer hulle eintlik alles behalwe oulik is nie. Jy sien, uit regheid vir hulle gesê, die dinge wat hy by hulle opmerk daar in Tessalonika, terwyl hulle juis midde in die heidendom woon, het hy nie geskroom om vir hulle te sê wat verkeerd is nie. Eerder het hy soos 'n pa met sy kinders doen, teenoor die gelowiges opgetree. Hy het individueel met elkeen van hulle gewerk, en soos wat dit nodig was, sê hy, het hy hulle bemoedig, hy het hulle aangespoor, hy het hulle op die hart gedruk, so skryf hy, om hulle lewens in te rig, soos God dit wil hê. Met ander woorde, hy was nie net hoflik en gaaf en nice met hulle nie. Nee, hy het vir hulle baie duidelik gesê, hoe hulle lewe behoort te lyk as kinders van God, wat die Here se wil is wat hy van hulle verwag. Dit was dus, liewe luisteraar, geen goedkoop heuningkwas nie, maar reguit die liefdevolle pad, soos 'n pa met sy kinders 'n reguit pad loop, maar op 'n liefdevolle manier. Weereens kom die vraag in my eie hart na vore. Hoe maak ek myself in my verhouding met mense, by my werk, in my gesin, by die kerk? Hoe is my houding? Gooi die goedkoop heuningkwas weg, liewe luisteraar, want dit maak dat die mense jou op die lange duur nie gaan vertrou nie. Want jy weet mos as jou optrede nie korrek is nie, en as iemand jou dan nou nog met die heuningkwas smeer, dan weet jy mos nou, op die lange duur gaan daardie persoon my nie vertrou nie, want mense kyk deur ons, hoor. Wees dus, so ver as wat dit enigsins vir jou moontlik is, in liefde reguit. Maar wees ook eerlik. Wees soos 'n pa teenoor sy kinders, sê die apostel. Tik oor die vingers as dit moet, gee die nodige aansporing, want mense het dit verseker dikwels nodig, né? Motiveer, ja, motiveer jou mense, ook met jou eie lewe, daarmee bedoel ek, met jou voorbeeld, want ons is rolmodelle, of ons kinders het of nie, mense lees ons, by die werk, ja, by die kerk, op die markplein, langs die sportveld, mense lees ons uit ons lewens, baie eerder as wat hulle ons leer ken en lees uit die woorde wat ons sê. Nou mag jy vra, nou hoekom al hierdie dinge? Hoekom sou die apostel dit sê? Daar is eintlik net een antwoord. Om tot eer van God te lewe. En dit bring ons dan, liewe luisteraar, hier by vers 13 en 14 van 1 Tessalonisense 2. Nou, voordat ek het lees, wil ek net vir jou sê, dis nou van belang dat ons die verband baie goed in gedagte sal onthou. Want by die 6de versie van hoofstuk 1 het Paulus al 'n facet genoem wat hy toegesê het, die werk van hulle geloof. Met ander woorde, hulle het tot aksie oorgegaan. Dit is dus deel van die gevolge van Paulus se bediening, né? Hulle het tot aksie oorgegaan, daai mense. Hulle het ten spyte van die uiters moeilike omstandighede as gevolg van die aangeblaasde oproer, want jy onthou nog, ons het daaroor gepraat, mens kry dit in Handelinge 17, se eerste 9 verse. Ten spyte van al daardie teenstand, het hierdie mense besluit om die Here te volg. Die blydskap, Paulus gebruik hy woordjie, die blydskap waarmee hulle dit gedoen het, het gewys dat die Heilige Gees in hulle werk. Hulle was dus nie langmond en kwaad en ongelukkig en geïrriteerd omdat hulle die Here gedien het nie. Hulle het dit met blydskap gedoen. Mag ek jou vra, hoe lees mense jou? Ernstig, beswaard, kwaad as jy ook 'n taakie kry in die gemeente? Nee, liewe luisteraar. En nou, hier van die paar versies af wat ons nou gaan behandel, sal jy sien, nou kom Paulus hierop terug op daai blydskap wat hulle gehad het. En twee dinge, sê hy, het gewys dat die Tessalonisense gelowig op Paulus hulle se bediening gereageer het. Eerstens het hulle die boodskap as die woord van God aanvaar. En tweedens het die boodskap 'n uitwerking op hulle gehad. Hulle het geleef uit wat hulle gehoor het. Nou kom ons lees dit nou uit die woord van die Here self. 1 Tessalonisense 2 vers 13 en 14. Ons dank God dan ook gedurig daarvoor dat julle die boodskap van God wat julle van ons gehoor het, daar's die eerste ding, ontvang en aangeneem het in die oortuiging dat dit nie mense woorde is nie, maar die woord van God. En dit is ook inderdaad die woord van God. Soos die uitwerking daarvan op julle wat glo, bewys. Broers, dit het met julle gegaan soos met die gemeentes van God in Judea. Hulle wat aan Christus Jesus behoort. Julle moes van julle volksgenote dieselfde behandeling verduur as wat die gelowiges in Judea onder die Jode moes ly. Nou dit het die apostel nou nog nie vir ons in sy brief gesê van tevore nie, né? Dat hierdie mense wat daar in die groot stad Tessalonika tot geloof in Christus gekom het, van hulle eie mense dieselfde vervolging moes verduur wat die Jode wat uit die Jodendom uitgegaan het en Christene geword het aan hulle volksgenote die Jode moes verduur. Paulus se suksesvolle bediening het dus die Tessalonisense nie koud gelaat nie, hoor. Twee dinge het gewys dat hulle gelowig gereageer het. Hulle die boodskap as die woord van God aanvaar en die boodskap het 'n ingrypende uitwerking op hulle gehad. Die verantwoordelikheid, liewe luisteraar, rus op elke Christusgelowige mens om die boodskap van God wat mense aan hulle gebring het, eerstens te toets of dit werklik die woord van die Here is. Daarom is dit ook so nodig en so goed dat 'n mens in 'n erediens sit met die Bybel, die woord van die Here oop, dat jy volg waar die leraar of die prediker die inligting kry wat hy sê en wat hy met jou meedeel en wat hy besig is om jou te verduidelik. Kom dit regtig uit die teks wat jy behandel? Dit hou dus in dat mens die boodskap vergelyk met wat God elders in die Bybel sê. Want jy sien, as 'n mens iets in die Bybel lees wat jy miskien nie verstaan nie, moet ons onthou die een basiese eenvoudige uitleg reël is: vergelyk skrif met skrif. Tweedens sê die apostel vir hulle hier in vers 13 en 14, moet die gelowiges dit werklik as die woord van God aanvaar. Iets wat blyk as die boodskap wat jy gehoor het, 'n uitwerking op jou het, dan aanvaar jy dit mos en dan verander dit ook jou lewe. Jy vergeet dan ook nie sommer gerieflikheidshalwe wat jy gehoor het nie. Nee, nee, dan begin jy te lewe wat jy gehoor het. Daarom is die 14e versie van net so groot belang. Jy sien, het gaan hier oor Paulus se bediening en die gevolge van sy suksesvolle bediening op die mense daar in Thessalonika. Laat ek net weer vers 14 lees, voor ek met jou daaroor gesels. Broers, dit het met julle gegaan soos met die gemeentes van God in Judea, hulle wat aan Christus Jesus behoort. Julle moes van julle volksgenote dieselfde behandelinge verduur as wat die gelowiges in Judea onder die Jode moes lei. As Paulus, luisteraar, hierso praat van die Jode, dan verwys hy natuurlik nie na alle Jode nie, want sommige Jode het die Here Jesus aangeneem, maar hy verwys na die wat gekant was teen sy bediening. Hy was immer self 'n Jood, dit moet ons onthou. Hy beroem homself daarop, gaan kyk in Filippense 3 van vers 5 af. Net soos baie van die mense wat deur sy bediening tot bekering gekom het. Gaan kyk maar in Handelinge 17 vers 4 of in 2 Korinte 11 daar by vers 22. Baie Jode het onder Paulus se bediening tot bekering gekom, hoewel hy basies gestuur is na die heidenwêreld. Wanneer 'n mens jou eie mense tussen hulle beweeg en maar wanneer jy jou eie mense begin betwyfel en bevraagteken, dan is dit natuurlik baie swaar. As gelowige moet jy egter bereid wees om hierdie swaar las te dra wanneer hulle jou sou betwyfel. Jy moet jou altyd hou aan wat die Here wil hê jy moet doen. Die apostel Petrus skryf dit ook agter in die Bybel, 1 Petrus 4 vers 19. Kan dit gerus gaan naslaan. En dit bring my dan by vers 15 en 16, dit is die laaste twee versies van 1 Tessalonisense, die tweede hoofstuk. Kom ons lees dit. Dit is die Jode deur wie die Here Jesus en die profete doodgemaak en vervolg is. Wat God wil, doen hulle nie. En hulle is vyandig teenoor alle mense. Hulle probeer verhoed dat ons aan die heidene die boodskap bring waardeur hulle gered kan word. Die Jode het nog altyd gesondig, maar nou het hulle die maat van hulle sondes volgemaak. Nou is dit klaar. Die oordeel van God het hulle begin tref. Dit is 'n geweldige belangrike punt waar op die apostel hierdie hoofstuk afsluit. Hy sê, daar is ten minste 4 redes waarom sommige Jode juis so gekant is teen die Christendom. Nou moet ons dadelik onthou, liewe luisteraar, dit was redes wat in sy tyd geldig was. Maar kom, wanneer ons dit lees, kom ons vra onsself af of dit nie ook redes is wat in ons eie tyd nog steeds geldig is nie. Waarom sommige Jode gekant is teen die Christendom. So kom ons kyk daarna. Hy noem 4. Die eerste rede. Judaïsme, moet ons onthou, was natuurlik 'n wettige godsdiens in die Romeinse Ryk. En daarom was die Jode baie versigtig om nie hulle bevoorregte posisie in gedrang te laat kom nie. Wat die owerheid betref, was die Christene beskou as 'n Joodse splintergroep. En die Jode was dus op daai stadium baie bang dat die Christene vir hulle 'n verleentheid by die owerheid kon word. Dis die eerste rede hoekom Paulus sê dat sommige Jode teen die Christendom gedraai het. Die tweede rede. Die Joodse leiers was waarskynlik baie oortuig dat Jesus 'n vals profeet was. Daar was volksgenote wat dit geglo het. Maar die leiers onder die Jodendom wou nie hulle eie posisie prysgee deur in Jesus te begin glo nie. Hulle wou dus ten alle koste keer dat sy boodskap onder die mense sou versprei. Derde belangrike rede. Hulle was bang dat hulle self sal verswak as te veel van hulle mense na die nuwe godsdienst, die Christendom, toe sou oorloop. Hulle het dus 'n bietjie laer getrek, nee. Hulle het mekaar gewaarsku om nou nie agter hierdie Jesus van Nasaret wat nou verkondig het aan te loop nie, want dan gaan ons baie minder word. Dit is natuurlik 'n gevaar wat jy deur die eeue gekry het en in ons tyd nog. Maar broer en suster, van ons kant moet ons voortdurend positief die Here Jesus verkondig. Luister na Paulus se vierde rede. Hulle was baie trots op hulle status as God se uitverkore volk. En dit moet jy en ek as die nuwe uitverkore volk van die Here, die nuwe Israel van die Nuwe Testament, ons moet ons ook daarteen staal. Ons moet versigtig wees dat ons nie trots sal word op die genade werk wat die Here aan ons gedoen het nie, want dan begin ons laer trek. Ons moet voortdurend weet dat ons gered is tot 'n seën vir ander. Is jy 'n seën vir ander mense? Dra jy getuienis teenoor ander mense of bly jy maar stil vir die hoflikheid? Hoe tree jy op? Hoe lees hulle jou? Jy sien, dit het hierdie mense dwars in die krop gesteek dat nie Jode binne die volk van God verwelkom is sonder dat hulle eers Jode geword het. En in die tyd waarin ons lewe kan skyn optrede natuurlik ook baie gevaarlik wees. Nou, liewe luisteraar, ek wil tog by wyse van opsomming, want my tyd is byna verby, so 'n paar opmerkingies maak oor wat ons hier geleer het. Dit lyk vir my dat vandag se gedeelte in 'n sekere sin 'n herhaling is van die beskrywing wat Paulus vroeër gebied het. Maar dit is belangrik dat ons sal verstaan. Onthou byvoorbeeld, hy sê, moenie vergeet wat ek so pas aan julle gesê het nie. Dis wat hy eintlik wil sê. Maar neem dit in ag wanneer ek vervolgens iets verder aan julle gaan meedeel. Wat dus reeds gesê is, was die verwysing na die uitwerking van die Tessalonisense se geloof. Hiernaas vind ons, daar is so by vers 14 en 13 ook, net soos ons in hoofstuk 1 gesien het, 'n dankwoord aan God. En tog, luisteraars, tog is hierdie danksegging nie bloot 'n herhaling van wat ons reeds gesê het nie. Iets nuuts word bygesê, wat? Dat die woord waardeur Paulus verkondig is, deur die Tessalonisense ontvang is as die woord van God en nie as mensewoorde, soos hy dit noem, nie. En hierdie herkenning lyk vir my, luisteraar, en die erkenning dat die evangelie verkondiging die boodskap, die woord van God is, dui 'n baie, baie belangrike aspek van die aard van die gesag van die evangelie in. Ons kan nie maar sê, dit is 'n interessante ding, ons weet dit, ons gesels daaroor. Ek het nou die dag met 'n persoon gesels wat my genooi het vir ontbyt, liewe luisteraar. En wat net eenvoudig sê, maar ek aanvaar nie wat in die Bybel staan nie. Ek aanvaar nie die Bybel is die woord van God nie. Nou, wat doen jy dan? Dit voel vir my die enigste wat jy kan doen, is om oor te slaan na 'n persoonlike getuienis. Want kyk, as ek vir iemand sou sê, wel, ek weet jy stem nou nie saam met so iets nie, maar ek glo in die Here Jesus Christus en ek glo hy is my persoonlike saligmaker en hy het vir my betaal. Dan kan daai persoon beswaarlik vir jou sê jy lieg. Hoekom? Want jy kom nie met 'n argument na hom toe nie. Jy kom nie met iets na hom toe waarteen daar 'n teenargument opgewerp kon word nie. Jy kom na hom toe met 'n getuienis om vir hom te sê, ag man, ek gaan jou nie oortuig nie, maar ek wil maar net vir jou vertel wat die Here Jesus Christus vir my persoonlik beteken het. En daarom dink ek was dit vir Paulus so wonderlik dat toe hy die boodskap aan hulle verkondig het, hulle tot geloof gekom het. Dat hulle uiteindelik ook gesien het, maar hierdie man praat met goddelike gesag. Jy sien, die openbaring van die gesag daarvan word gesien in die geloofsgehoorsame uitwerking wat dit op sy lesers gehad het. Paulus het nie op homself vertrou nie. Die uitwerking, naamlik dat hulle tot geloof gekom het, was 'n genade daad van die Here. En ek dink as ons ook in groter nederigheid soms met ander mense wat nie glo nie gesels, luisteraars, sal ons net soveel meer geloofwaardig wees. Want so gesien is die gedagte van mensewoorde as woord van God ook nie 'n heeltemal nuwe tema in die brief aan die Tessalonisense nie. Want as ek getuig wat die Here vir my beteken het, dat ek hom op sy woord geneem het, dan kom sy woord op 'n indirekte manier aan die orde en op die tafel in my gesprek met ander mense. Dat die Tessalonisense Paulus se verkondiging as gesagvolle woord aanvaar het, dit is juis presies die uitwerking wat in sy eie lewe deur hulle gesien is. Dit was sigbaar in hulle geloof. Dit was sigbaar in hulle liefde. Dit was sigbaar in hulle hoop. Ten spyte van die vervolging wat hulle van hulle eie mense verduur het. En daarom, liewe luisteraar, moenie te gou sê, ek word vervolg ter wille van die evangelie nie. Die Here Jesus het dit vir ons voorspel. Dit is so. Soos mense met jou naar is, soos wat hulle met hierdie mense in Tesalonika was, en soos wat hulle met die Christene in Jerusalem was. Moenie skrik nie. Jy kan dit verwag. Mag ek dit net vir 'n oomblik omkeer? As jy nog nooit beledig is ter wille van die evangelie nie, wil ek jou in alle beskeidenheid vra, het jy al ooit uitgestaan vir die evangelie? Of jy nog altyd stil gebly met jou mond en met jou lewe? Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus die Here tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.